Amin'ny fifaliana riavana no iarabana ny mpitandrina mivatsy ny fiangonana manontolo amin'izao fotoana ampionan'Andriamanitra antsika rehetra izao. Ary dia mankasitraka indrindra ireo komity ny komitin'ny fiangonana ny fanomezam-pahasoavana eto anivon'ny fiangonana amparobe famonjena. Ampitomboina ho aminareo manakarivany riavana malala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raiky Jesosy Kristy tompontsika. Ny tenin'Andriamanitra izay raisina hifampaherezantsika mianakavy ary ampitanany afatry ny tompo antsika dia raisina ao anatin'ny perikopa izay efa nivakiana tamintsika teo ihany, ka ny ao amin'ilay taratasy nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma ny toko voalohany ka ny andininy ny faraky ambin'ny folo ihany. Ny andininy ny faraky ambin'ny folo amin'ny toko voalohany amin'ilay taratasy nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma, ovakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony teny: fa manira hitanareo aho anomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba ampaherezina ianareo. Fa manira hitanareo aho anomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba ampaherezina ianareo. Amin'ireo soratra sy taratasy maro nosoratan'ny apôstôly Paoly riavana dia miavaka ny epistily ho an'ny Romanina, satria ny fiangonana tao Roma dia fiangonana tsy mbola hitan'ny apôstôly Paoly, tsy izy rahateo moa no nanorina izany fiangonana izany. Kanefa dia mahavesa-danja tokoa ny votoatin'ilay taratasy nosoratany, hitato mantsy ny fotokevitra mafonja ampianarin'ny apôstôly Paoly ny fiangonana, sady omenao koa ny fitsipi-piainana kristianina iainana sy ampiarana izany filazantsara notoriana izany. Fa na dia tsy mbola hitan'ny apôstôly Paoly azy ny fiangonana tany Roma, dia fantany tsara ny fisiny io fiangonana io, ary fantany koa ny laza ny finoany. Ambarany eto amin'ny andininy fahavalo mihitsy aza moa fa reran'izao tontolo izao ny laza ny finoan'ny fiangonana. Azo inona fa izay niteraka ny fanirian'ny apôstôly Paoly amangy ity fiangonana ity, eto dia izany fahatsapany sy fandrenesany ny laza ny fiangonana izany. Eto amin'ity perikopa ambany masitsika ity ary dia ambaran'ny apôstôly Paoly fa tsy mitsahatra mahatsiaro ny fiangonana izy, ka mivavaka ho azy mandrakariva ary maniry indrindra ny ho tonga any Roma. Ny andininy fahasivy sy ny andininy fahafolo no ahitantsika izany. Fa maninona ary moa Paoly no maniry fatratra ho any Roma? Maninona Paoly no maniry fatratra no any Roma? Mamaly izany ny riavana ity andininy faraky ambin'ny folo izay no raisintsika eto ity: fa manira hitanareo aho mba anomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba ampaherezina ianareo. Ny ampaherezana ny fiangonana tao Roma amin'ny fanomezana fahasoavam-panahy no mahatonga ny Paoly maniry tia hita ny fiangonana tany Roma. Fantatry ny apôstôly Paoly fa na dia matanjaka ara-pinoana aza ity fiangonana ity, dia mila ampaherezina tokoa, satria fiangonana niaran'ny fanenjehana sy ny fanakatsakanana samihafa teo amin'ny fitombon'ny fiangonana. Nanentsika ny fiangonana ireo jiosy maro nonona tao Roma izay tsy nandray ny filazantsara. Ao koa ireo gentilisy izay tsy resy lahatra andray ny finoana kristianina, ka tahaka ny afantaran'ny apôstôly Paoly nitanjaka ny finoan'ny fiangonana, nahafantarany koa fa misy ny fanenjehana ity fiangonana ity, ary indraindray a dia mila iraviravitanana ny fiangonana, ary dia tsapany fa tena mila fampaherezana izao fiangonana izao. Ita taratra amin'ny soratran'ny apostoly Paoly ity fa tiny ity fiangonana ity. Ao ampony mandrakariva ka isaky ny vavaka izy dia tsarony hatrany ny angataka amin'Andriamanitra ny mba hiterizana sy ny mba hampaherezana azy. Azambara amin'izany ry havana fa ny fiainoana sy ny fandraisana ny filazantsana ny famonjena dia mampiorina firaisankina na dia ho an'ny olona tsy mifanaty maso azy. Ary izay mazana no miteraka ny faniriana teiona na ny faniriana ifamangy. Miankina amin'ny sitrapon'Andriamanitra kosa nefa ny fahatanterahana izany. Raha maniry ny ampaherezana ny fiangonany Paoly antony aniriny ho an'ny Roma izany dia inona no tiany atao mba hahatanteraka izany fampaherezana izany? Ahoana no fampaherezana tiany ny apôstôly Paoly omena ireto fiangonana ireto? Dia mamaly azy ihany ny andininy faraika ambin'ny folo hoe amin'ny hanomezana azy ny fahasoavam-panahy. Amin'ny hanomezana azy ny fahasoavam-panahy. Eto amin'ny andininy faraika ambin'ny folo ity no ahitantsika io teny io. Ato amin'ny testamenta vaovao, ato ihany, eo ihany no ahitantsika izany teny hoe fahasoavam-panahy izany. Fahasoavam-panahy raha adika dia ireo fahasoavana samihafa izay omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny mitoetra sy miasa ao anatin'ny olona. Fampianarana mafonja omen'ny Paoly ao amin'ity taratasiny itya no hoe avy amin'ny finoana no azahoana ny famonjena. Ny finoana ihany no mahavonjy fa tsy miasa ataon'ny mpino akory. Kanefa rehefa zohina tsara ny soratra Paoly eto dia ambarany koa fa maty ny finoana tsy raha anasa. Ary izay indrindra no itenenany hoe mba hampaherezina ianareo any fanomezako fahasoavam-panahy ho anareo. Efa matanjaka ara-pinoana ny fiangonana tao Roma, kanefa dia ilaina ny ampitomboana sy ny anorenana mafy izany finoana anana ny fiangonana izany. Ny finoana iainana mantsy dia voataiza sy voakolokolo tsara. Ary ny finoana ampiasaina sy ampiarina eo amin'ny fiainana dia velona sy matanjaka. Ka sady mamelona ilay tompony no mamelona koa izay zarana izany finoana izany. Ny fiainan'i Jesosy Kristy sy ny asany teto amin'izao tontolo izao dia manamarina amintsika izay voalaza izay. Ilay vehivavy samaritana nifanena tamin'i Jesosy Kristy rehefa resy lahatr'i Jesosy Kristy dia nino azy. Ary ilay finoana nananany dia tsy nenti no azy samirerina nenti ny petrapotsiny, fa rehefa resy lahatra izy ka nanaiky tokoa fa iti ny zanak'Andriamanitra dia lasa izy nitory ny vaovao mahafaly tamin'ireo olona tao an-tanàna. Ao amin'ny filazantsara araka an'izao no toko faefatra no ahitantsika izany. Ilay boka nidiovin'i Jesosy Kristy dia tsy menatra na ny afina, fa rehefa nadio dia lasa niverina nankalaza an'Andriamanitra tao amin'ny tempoly. Nizara tamin'ny hafa ny fifaliana tamin'ny fahasitranana izay noraisiny. Ao amin'ny Loka toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy fahenina ambin'ny folo no ahitantsika izany. Ilay jamba nampahiratin'i Jesosy Kristy dia sahy ny fanandrina tamin'ny farisesin'ny mpanoradalàna ka nilaza fa Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nampahiratra azy. Ao amin'ny Jaona toko fahasivy ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby telopolo. Ary ireo olona maro resy lahatra ny fampianaran'i Jesosy Kristy ka nino azy dia tsy niparitaka fa niangona nanaraka an'i Jesosy Kristy lina amin'ny fampianarany, nefa koa dia nanaraka azy te hitoetra ao anatreny mbola ho ampaherezin'ny Tompo. Manamarina ireo ohatra noraisina ireo fa izay nandray ny filazantsara kaminon Jesu Kristi, de tsy maintsy miasa, tsy maintsy mizara amin'ny hafa, izay noraisiny tamin'Andriamanitra. Ary arakaraka ny amin'izay, arakaraka ny anomezana mantsy no andraisany. Raha tsy mizara, tsy afaka mandray, satria tsy misy ny zara. Fa sady mampahatanjaka ny finoana ny fizarana azy amin'ny hafa no mahavonjy ny olona maro izay itorina ny filazantsara mahavonjy azy ho an'i Jesosy Kristy. Riavana no tanterahan'ny apôstoly Paoly, no tanterahan'Andriamanitra tamin'ny apôstoly Paoly izao faniriny te amangy ny fiangonana tany Roma izao. Taty amin'ny faraparan'ny fiainany, taty amin'ny faraparan'ny asa fanompoana no nahatanteraka izany. Tamin'ny fotoana izay nigadrany dia afaka niona sy nifanerasera tamin'ny kristianina tao Roma izy. Tena nilainy tamin'izany ny hoampaherezina noho ny fanenjehana noho ny fahoriana miatra noho ny jaly eo amin'izay figadrana. Kanefa koa ny kristianina tao Roma dia nandray be taminy rehefa tonga tany Roma izy. Izany hoe ny apôstôly Paoly rehefa nitanterahan'Andriamanitra ny faniriny eona tamin'ny Roma tamin'ny kristianina tao Roma dia nampahirezana tanteraka ny faniriny sitrapon'Andriamanitra ny eonany amin'ny fiangonana dia nahery izy vokatry ny fifaliana izay noraisiny. Kanefa koa ireo fiangonana tao Roma dia nahazo fifaliana ary nampahirezin'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny fijoroan'i Paoly ho vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra azy na dia ao anatin'ny fahoriana sy ny figadrana azy. Kanefa koa ny fiangonana dia afaka nampitombo ny finoany noho izay fifaneraserany tamin'ny apôstôly Paoly izay. Izay fotokevi-dehibe tsara songadina amin'izao andinin-tsoratra masina izao riavana dia ny anambaran'ny apôstôly Paoly hoe mila mifampahery ny sampiana izay miadikady eo amin'ny fijoroana vavolombelon'ny famonjen'i Jesosy Kristy. Mila mifampahery ny mpino na ny samy kristianina eo amin'ny fijoroana ho vavolombelon'i Jesosy Kristy, satria tsy mora ny fijoroana ho vavolombelona, tsy mora ny aina ny finoana, ny finoana izay azo, ary tsy mora ny fahazahoana mizara izany amin'ny afaka, dia mila mifampahery. Ary izay no anoratan'ny apôstôly Paoly izao soratra izao hoan'ny fiangonana. Fa na dia tsy mifanatry tava aminy azy izy, na tsy afaka mizara mivantana ny tenin'Andriamanitra sy ny filazantsara aminy azy izy, dia maniry no mbola afaka natanteraka izany mba izarany ny fahasoavam-panahy ho an'ity fiangonana tiany. Ity dia ilay fiangonana matanjaka relaza maneran'izao tontolo izao. Dia asoahana ao anatin'izany koa riavana ny hoe tokony hiainana ny finoana fa izay no mampahatanjaka azy. Fampianarana maro no efa nahitantsika izany ary efa nandraisantsika izany fa ny finoana raha kobonina ao anaty dia mampahafana ny tompony, kanefa dia mety ahamay ny tompony. Fa ny finoana aseho, ny finoana hiainana, ny finoana zaraina kosa dia sady mampahatanjaka ny tompony no manome fiainana mampitombo finoana ho an'ny hafa. Ary ny fifandraisan'ny ireo roa tonto ireo no mahatonga ny fiangonana ivelatra, mahatonga ny fiangonana hitatra, ary mahatonga ny fiangonana atanjaka. Ny fisian'ny fiangonana kristianina mbola mijoro mandraka ankehitriny dia manamarina tsara izay voalaza izay. Fa matoa ny fiangonana mihitatra, matoa ny fiangonana miroborobo, matoa ny fiangonana mielipatana maneran'izao tontolo izao dia satria ireo nandray ny finoana tany am-boalohany dia tsy nitazony izany ho azy tamin'irery fa nanaparika izany tamin'ny manodidina azy. Ary nisy aza moa tahaka ny apôstôly Paoly izay nandeha nifindra firenena mihitsy, nandeha nifindra monina mihitsy nizara ny finoana tamin'ny fampianarana sy ny fitoriana ny filazantsara kanampirona fiangonana maro ary natonga kristianina maro babo ny filazantsara ka nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy. Manamarina amintsika izany riavana fa ny fiorenan'ny fiangonana, ny fijoroan'ny fiangonana dia fizaranan'ny finoana, nefa koa fifampaherezan'ny sampiana hanompo an'Andriamanitra iroso ho amin'ny lalindalina kokoa. Ary ny mpino izay mandray ny filazantsara manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy dia tsy tafatoetra eo amin'izay toerana misy azy rehefa resy lahatra izany finoana izany, fa tsy maintsy mizara vokatra ilay fanahin'Andriamanitra izay mitoetra ho aminy mandresy lahatra azy andeha izara ka hitaona ny olona maro andray ny famonjen'i Jesosy Kristy ho tonga olon'i Jesosy Kristy ary ho tonga mpino kristianina. Ry havana, ny andrasan'Andriamanitra amin'ny fiangonana raha izao soratry ny apôstôly Paoly izao ny jerena dia ny anaovana tahaka izao ataon'ny apôstôly Paoly izao tsy tafandrimandry eo ny toerana izay misy ny tena rehefa mandray ny finoana, fa tsy maintsy mizary izany, tsy maintsy miaina sy maneo ary manamarina ny fananan'izany finoana izany eo amin'ny manodidina, eo amin'ny mpiarabelona, eo amin'ny mpiaramonina, eny raha ilaina azy eran'izao tontolo izao. Fa izay ananana zaraina no mampitombo ny eo ampelatanana. Raha tsy zaraina izany ho finoana ananantsika io dia tsy hitombo, tsy hampahafanantsika ary tsy hiteraka asa soa sy asa tsara ho an'izay ikendren'Andriamanitra azy. Nandray ny finoana isika ary samy mitondra ny anaran'i Kristy, izay ny mahafiangonana antsika, dia isika rehetra tonga miombom-bavaka, tonga miara-mivavaka. Izao ary ny tsarovy, tsy fahazarana, tsy fitiavana ary tsy faniriana mitoetra fotsiny, izany hoe andeha hivavaka ho any am-piangonana. Fa hay, tena misy zava-dehibe kendren'Andriamanitra, tian'Andriamanitra iseho sy votra ho an'ny fiangonana izany. Fa isika miara-mipetraka ao anatin'ity fiangonana ity, miara-mipetraka amin'ny W dia ao moa le teniny hoe nitavan-draha ho andranitra ny rahalahy, kanefa koa ny hoe ny fifampizarana finoana no mampitombo sy mahamafiorina ny finoana izay ananana, ary ny fifampizarana finoana no mampitombo re olona izay andrasan'Andriamanitra andray anjara amin'ny famonjen'i Kristy ka andova ny fanjakana. Ary raha tsy tapitra mahare ny filazantsara ka manana finoana ny olombelona eto amin'izao tontolo izao, tsy hiverin'i Jesosy Kristy ary tsy ho tanteraka ny fiorenanay fanjakan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Ry havana, tsy fahazarana fotsiny izany na fitiavana te hanovo ny tenin'Andriamanitra aty amin'ny fiangonana fotsiny a ny isiny ny fanompo vavahana atao anatin'ny fiangonana, fa tena fifampaherezana, fizarana hafanana, fizarana finoana, ary indrindra fitarehana ny hafa ho resy lahatra misimisy kokoa handray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy, ary ho maro ny olona hiazakazaka andeha andomba ravarana miaraka aminao eo amin'ilay fanjakan'Andriamanitra homanin'i Jesosy Kristy ho ahy sy ho anao. Ary mihoatra noho izany tsy eo amin'ny fiaraha-mivavaka ihany, satria raha samy mipetraka miara-mivavaka eto isika na olana eto ary ny andro a tsy misy asa mivaingana, tsy misy asa zaraina amin'ny hafa, fa isika dia vavolombelona hanaparika ny fitiavan'i Kristy ho an'izao tontolo izao. Koa ny takiana amintsika dia ny asa izay sahanitsika tsirairay avy no anehontsika sy anamarinantsika fa manana finoana isika ary manana ny fanahin'Andriamanitra mitoetra sy miasa ao anatitsika isika, ka afaka manao asa maro ary afaka mamonjy olona maro ary afaka hitaona olona maro ho an'i Kristy. Ary izay ilay fahasoavam-panahy tian'ny apôstôly Paoly zaraina ho an'ny fiangonana tany Roma. Azo tika tsara mantsy lay fahasoava panao hoe ny fanomeza pahasoava nomen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Efa nambaran'ny tompon'andraikitra teo fa tsy misy olombelona na dia iray aza tsy manana fanomeza pahasoavana, tsy manana talenta. Ny marina dia ny hoe ny maro a tsy mahalala izay talenta nomen'Andriamanitra azy. Ary isaona na Andriamanitra nampitsiry ny saina sy ny hevitra eto amin'ity fiangonana ity hoe tandrao karoy ny fanomezam-pahasoavana any amin'ireo fiangonanareo, manana avokoa ireo, ampio ireo tsy mahalala ny talentany, ahafantatra izay talenta manandrify nomen'Andriamanitra azy ka ampiasa izany ho an'ny fiangonana, ampiasa izany ho an'Andriamanitra. Ary izay no zava-dehibe hijoroany izao komity izao eo anivon'ny fiangonana, mitsaroka, mitady izay talenta anana ny tsirairay ao anatin'ny fiangonana. Nefa koa ambonin'izay a manampy ny olona ampivelatra ny talenta nomen'Andriamanitra azy. Fa ny talenta izay nomen'Andriamanitra, tadidio ilay fanoharana nataon'i Jesosy Kristy, tsy alevina io fa ampiasaina. Arakaraka ny ampiasana azy a no ananana betsaka, ary arakaraka ny ampiasana azy a no anovozana betsaka. Fa ilay nandevina ny talenta iny a ny kelina nanany aza nalaina taminy. Fa ilay nampiasa ny talenta iny kosa dia nomen'Andriamanitra araka ny fampiasany izay talentany izay. Koa ny fifampaherezan'ny fiangonana amin'izay fahasoavam-panahy nomen'Andriamanitra azy dia ny fahafahany mahalala ny talentany, ny fanomezam-pahasoavana manokana nomen'Andriamanitra azy, ary ny fahafahany mampiasa izany anehoan'ny finoana, anamarinany fa ilay Andriamanitra ity sy ny antso azy ao amin'i Jesosy Kristy dia nametraka ny fanahiny ka ilay fanahy ao anatiny no mamelona ny fanomezam-pahasoavana ary mampiroborobo izany, ahafahana mizara azy amin'ny manodidina, ary ahafahana mifampahery eo anivon'ny fiangonana. Ry havana malala, nomen'Andriamanitra antsika izao teny izao, anamarinana fa tsy mitsahatry ny miasa ho antsika Andriamanitra, ary tsy mitsahatry ny mampiasa antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy. Koa izay rehetra nomen'Andriamanitra asa ho tanterahana, na inona na inona sokajany asany, izay rehetra nomen'Andriamanitra asa ho tanterahana ka manana ny finoanan'i Jesosy Kristy dia anatanteraka izany asa izany amin'ny fifaliana, ary izara izany asa izany asoa ny mpiara-belona aminy, asoa ny manodidina azy. Fa izay nikendren'Andriamanitra amin'ny fisian'ny fiangonana miara-manompo, izay no andrasan'Andriamanitra amin'ny fiangonana miaraka maneho ny finoana an'i Jesosy Kristy, ary izay no andrasan'Andriamanitra amin'ny fiangonana te-handova ny fanjakany. Fa mifampahery amin'ny fanomponan'Andriamanitra, mifampahery amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy, ary mifampahery mifampitantana hamonjy ilay kanana vaovao izay andrasan'Andriamanitra, izay iandrasan'Andriamanitra ny mpino azy sy ny mpanaraka azy. Mampirona fanantenana ny tenin'Andriamanitra araka ny lohevitra izay mpanjenitsika mandritry ity volana ity. Izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no ampirona ny fanantenam-pamonjena ho an'ny fiangonana. Rain'ny fiangonana no miasa, rain'ny fiangonana no mizara, ary rain'ny fiangonana no mifampahery. Atanjaka ny fiangonana ary ho velona ao anatin'ny mandrakariva ny fanantenam-pamonjena izay ho tanterahan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ry havana, ny fanahin'Andriamanitra ny ampahery ny fiangonana manontolo, ary ny fanahin'Andriamanitra ny hiasa mahery ao anatintsika ahafahantsika mifampizara, ahafahantsika mifampahery, ka rehefa miverina ny tompontsika dia eo amin'ny fiesana, eo amin'ny fijoroano vavolombelony, eo amin'ny fizarana fahasoavana no andraisantsika azy ary anatanterahany amintsika fa izay manana finoana no vonjena. Dia ho tanterahan'Andriamanitra amintsika ne izany noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amena.